abacamanza igice cya cyenda. Abimeleki yica bene se bose, Yotamu wenyine arokoka. Abimeleki mwene Yerubali ajya Shekemu kwa ba nyirarume avugana nabo n'abo mu rugo rwa sekuru ubyara nyina, arababwira ati: ndabinginze mu mbari z'abishekemu bose muti, icyabamerera neza ni uko mwatwarwa n'abahungu ba Yerubali bose uko ari 70, cyangwa ni uko mwatwarwa n'umwe. Kandi mwibuke ko nda maraso yanyu kandi ndubura bwanyu. Ba nyirarume bamuvugira ayo magambo yose imbere y'abishekemu bose. Abishekemu bumva bemeye gukurikira Abimeleki, baravuga bati: koko ni mwishwa wacu. Nuko bamuha ibice by'ifeza 70 bakuye mu ndaro ya Baribereti. Abimeleki abigurira abantu b'inguguzi bakubagana, baramukurikira. Ajya kwa se kuri Ofura, asanga bene se bateraniyeyo, nibo bene Yerubali bose uko ari 70, abicira ku gitare. Ariko Yotamu umuhererezi wa Yerubali ararokoka kuko yari yihishe. Yotamu abacira umugani w'umwami w'ibiti. Nuko abagabo bose b'ishekemu bateranira hamwe n'ab'inzu ya Milo bose, barahaguruka bimika Abimeleki ishekemu munsi y'igiti cy'umwera cyari cyateweho. Rubanda babwira Yotamu, aragenda ahagarara mu mpinga y'umusozi w'i Gerizimu, arabakomera n'ijwi rirenga, aravuga ati: yemwe ab'ishekemu mwe, nimunyumve, Imana nayo ibumve. Kera ibiti byari bigiye kwiyimikamo umwami ngo abitegeke, byinginga igiti cy'umwerayo biti: ujye udutegeka. Ariko umwerayo urabibaza uti: mbese narekeshwa amavuta yanjye akoreshwa ibyo kubaha Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Maze ibiti byinginga umutini biti: ngwino dutegeke. Ariko umutini urabibaza uti: mbese narekeshwa uburyohe bwanjye n'imbuto zanjye nziza no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Maze ibiti byinginga umuzabibu biti: ngwino dutegeke. Umuzabibu urabibaza uti: mbese narekeshwa vino yanjye inezeza Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Ibiti byose bihera ko byinginga umufatangwe biti: ngwino dutegeke. Umufatangwe usubiza ibiti uti: ubwo mushaka kunyimika ngo mbe umwami wanyu nyakuri, muze mwiringire igicucu cyanjye. Niba bitari iby'ukuri, umuriro uzava mu mufatangwe umareho imyerezi y'i Lebanoni. Yotamu yongera kubabaza ati: mbese mwakoze iby'ukuri? Mwakiranutse ko mwimitse Abimeleki? Mwagiriye neza Yerubali n'abo mu nzu ye? Mwamukoreye nk'uko yari akwiye gukorerwa, ko data yabarwaniraga ahaza amagara ye akabakiza amaboko y'Abamidiyani? None mwahagurukiye inzu ya data, abahungu be 70 mwabiciye ku gitare, mwimika Abimeleki umwana w'umuja we kugira ngo abe umwami w'Abishekemu kuko ari mwene wanyu. Niba ubu mukoreye Yerubali n'ab'inzu ye iby'ukuri n'ibyo gukiranuka, nuko nimunezererwa Abimeleki nawe abanezererwe. Ariko niba atari ko biri, umuriro uve kwa Abimeleki urimbura Abishekemu n'ab'inzu ya Milo. Kandi umuriro uve mu Abishekemu no mu b'inzu ya Milo urimbura Abimeleki. Nuko Yotamu arirukanka arahunga ajya i Beeri agumayo, kuko yatinyaga Abimeleki mwene se. Imana yitura Abimeleki n'Abishekemu inabi bagiriye bene Yerubali. Abimeleki amara imyaka 3 ariwe mutegeka w'Abisirayeli. Nuko Imana itegeka umwuka uyobya kujya ateranya Abimeleki n'Abishekemu. Abishekemu bahera ko bagambanira Abimeleki kugira ngo urugomo bagiriye bene Yerubali 70 n'amaraso yabo bijye kuri Abimeleki mwene se we wabishe, no kubishekemu bamutije amaboko kwica bene se. Nuko Abishekemu bashyiraho abantu bo kumwubakirira mu mpinga z'imisozi, kandi bahamburira abagenzi benshi banyura muri iyo nzira, maze babiregera Abimeleki. Nuko Gari mwene Ebedi azana na bene se bajya i Shekemu. Abishekemu bahera ko baramwiringira. Bukeye bajya mu mirima basarura inzabibu zabo, barazivunga, barishima cyane, binjira mu ngoro y'ikigirwamana cyabo, bararya baranywa, bahera ko bavuma Abimeleki. Nuko Gari mwene Ebedi aravuga ati: Abimeleki ninde kandi Shekemu ninde icyatuma tumukorera? Siwe mwene Yerubali na Zeburi si umutwarira? Nuko nimukorere Hamori se wa Shekemu. Ariko niki gituma dukorera Abimeleki? Icyampa akaba ari jye ubategeka. Nakuraho Abimeleki, nabwira Abimeleki nti: ongeza ingabo zawe usohoke. Zeburi umutware w'umudugudu yumvise amagambo ya Gari mwene Ebedi ararakara cyane, atuma intumwa kwa Abimeleki rwihishwa ati: Gari mwene Ebedi na bene se baje i Shekemu kandi barakugandishiriza umusozi. None hagurukana n'abantu muri kumwe, muze nijoro mwubikirire mu mirima. Ariko ejo mu gitondo kare izuba rirashe muzahaguruke musakize umudugudu. Nuko Gali nabo bari kumwe nibaza kukurwanya uzabone kubagirira uko ushoboye. Nuko Abimeleki ahagurukana n'ingabo ze zose zari kumwe nawe bagenda nijoro bubikirira i Shekemu bigabanijemo imitwe ine. Maze Gali mwene Ebedi arasohoka ahagarara imbere y'irembo ry'umudugudu. Abimeleki nabo bari kumwe bahaguruka mu gicu. Nuko Gali ababonye abwira Zebura ati, dore bariya abantu bamanuka mu mpinga z'imisozi. Zebura aramusubiza ati, ubonye ibicucu by'imisozi ukagira ngo ni abantu. Ariko Gali yongera kuvuga ati, dore hariho abantu baturutse mu mabanga kandi umutwe umwe uturutse mu nzira yo kumwera w'abapfumu. Zebura ahera ko aramubwira ati, kwa kwirarira kwawe kuri he? Kuko wavuze uti Abimeleki ninde bigatuma tumukorera? Bariya si abantu wasuzuguraga, none ngaho sohoka urwane nabo. Nuko Gali arangaza imbere y'ingabo z'i Shekemu ajya kurwana na Abimeleki. Abimeleki aramwirukana aramuhunga, hakomereka benshi inzira yose kugeza no ku irembo mu muharuro. Abimeleki aguma kuri Aruma, maze Zebuli yirukana Gali na bene se kugira ngo batongera gutura i Shekemu. Nuko bukeye bw'aho abantu bajya mu mirimo, Abimeleki arabibwirwa, ahera ko ajyana ingabo ze azicamo imitwe itatu bubikirira mu mirima. Nuko arungurutse abona abantu bava mu ngo babahagurukiramo barabica. Maze Abimeleki nabo muri ya mitwe bari kumwe baravuduka bahagarara ku irembo ry'umudugudu. Nuko imitwe ibiri yo muri iyo mitwe iturumbukira ku bantu bose bagiye mu misozi barabica. Maze Abimeleki yiriza uwo munsi arwanya umusozi, yica bene wo arawuhindura, maze asenya umudugudu awunyanyagizamo umunyu. Nuko abantu bose bo mu munara w'i Shekemu bumvise ibyo banyegera mu nzu yo hasi munsi y'indaro ya Eliberiti, babwira Abimeleki yuko abantu bose bo mu munara w'i Shekemu bateranye. Nuko Abimeleki azamukana umusozi Salumoni n'abantu bari kumwe bose, maze Abimeleki yenda intorezo atema ishami ry'igiti arariterura ariterera ku rutugu, abwira abari kumwe nawe ati, nimutebuke uko mubona nkoze abari ko mukora nama. Nuko umuntu wese muri bo atema ishami ry'igiti bakurikira Abimeleki bayarunda kuri ya nzu bayibatwikiramo. Nuko abantu bo mu munara w'i Shekemu bapfuye, abagabo n'abagore umubare wabo bari nk'igihumbi. Abimeleki ahera ko ajya i Tebesa agandikayo arahatsinda. Ariko muri uwo mudugudu harimo umunara ukomeye, niho abantu bose b'uwo mudugudu bahungiye, abagabo n'abagore barikingirana burira hejuru y'uwo munara. Abimeleki ajya kuri uwo munara arawusakiza, yegera urugi rwawo ngo arutwike. Nuko umugore wo muri bo atera Abimeleki ingasire mu gahanga arakamena. Uwo mwanya Abimeleki ahamagara umusore umutwaje intwaro ati, kura inkota yawe unyice, hatagira uvuga ko nishwe n'umugore. Uwo musore aramusogota arapfa. Abantu ba Isirayeli babonye yuko Abimeleki apfuye barataha umuntu wese agiwe. Uko niko Imana yituye Abimeleki inabi yagiriye se ubwo yicaga bene se 70, kandi inabi yose y'ab'i Shekemu Imana irayibitura, kandi umuvumo wa Yotamu mwene Yerubali ubageraho.